Εμείς, καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμαλή. Θέμα ήταν η ψηφιακή σύγκληση. Ένα θέμα που ανέπτυξε σε όλη την έκταση και σε βάθος ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Γιάννης Παπαθανασίου. Ο κ. Παπαθανασίου έκανε σύντομες δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής και θα παραχωρήσει, εξ όσων γνωρίζω, και σχετική συνέντευξη τύπου. Εγώ θα ήθελα να πω λίγες κουβέντες για το συγκεκριμένο θέμα, στο οποίο άλλωστε, όπως γνωρίζετε, έχω αναφερθεί και αρκετές φορές στο παρελθόν. Από το Μάρτιο του 2004, τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησε η εξυγίανση του απαξιωμένου μέχρι τότε, σαφώς απαξιωμένου μέχρι τότε, προγράμματος κοινωνία της πληροφορίας, και ιδιαίτερα μετά από το 2006, που άρχισε με πολύ γοργά και ουσιαστικά βήματα η εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής που κατάρτισε και υλοποιεί η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, η Ελλάδα άλλαξε δραστικά πορεία και κινείται δυναμικά προς την ψηφιακή σύγκληση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάστε ασφαλώς ότι, όπως σας είχα πει και άλλες φορές, είχαμε μείνει τότε πολύ πίσω. Βρισκόμασταν σχεδόν σε μηδενικό σημείο. Η πρόοδος της ψηφιακής Ελλάδας τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζεται σε όλους τους δείκτες, είτε αφορούν αυτοί οι δείκτες στους πολίτες, είτε στις επιχειρήσεις, είτε στη δημόσια διοίκηση. Και αναφέρομαι στους τρεις μεγάλους τομείς που έχει άμεση επίπτωση η προώθηση της ψηφιακής σύγκλησης. Η Ελλάδα είναι σήμερα, όσον αφορά τους ρυθμούς, πρώτη στην Ευρώπη στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας. Αυτό δηλαδή που λέμε απλά γρήγορο ίντερνετ. Η επιλογή της κυβέρνησης για απελευθέρωση της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών το 2006 και η υλοποίηση ενός μεγάλου σχεδίου για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ύψους, συνολικού ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ έως το 2009 έφεραν το 2006 την Ελλάδα στην πρώτη θέση παγκοσμίως στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας σύμφωνα με τις επίσημες διεθνείς αναφορές. Η ίδια πορεία συνεχίστηκε και το 2007 με την Ελλάδα έκτη παγκοσμίως και πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ευρυζωνικότητας, ενώ το 2008, την τελευταία χρονιά δηλαδή που ολοκληρώθηκε, η πορεία αυτή συνεχίστηκε με ανάλογους ρυθμούς και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των χωρών σχετικά με την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας παγκοσμίως. Από μια ιδιαίτερα ακριβή χώρα στις ευρυζωνικές συνδέσεις που ήταν η Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2004, τον Μάρτιο του 2004, σήμερα οι μηνιαίες τιμές ευρυζωνικής σύνδεσης ADSL βρίσκονται στο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας μειωθεί κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 85%. Σε ό,τι αφορά δε τις ταχύτητες πρόσβασης στην Ελλάδα, η μέση ονομαστική ταχύτητα ανεξάρτητα του τύπου DSL σύνδεσης ανέρχεται στα 5,9 MB ανά δευτερόλεπτο. Αυτό κατατάσσει τη χώρα μας στην έκτη θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά είναι στοιχεία του Ιανουαρίου του 2008, επιπλέον την 1η Ιανουαρίου του 2009, δηλαδή φέτος, στις αρχές του χρόνου, μετρήθηκε ότι το 43,5% των συνδρομητών ADSL στην Ελλάδα έχουν συνδέσεις με ονομαστική ταχύτητα πρόσβασης μεγαλύτερη των 2 MB. Έτσι, η διείσδυση του γρήγορου ίντερνετ στον πληθυσμό φτάνει σήμερα το 13,4% έναντι μόλις 0,1% στις αρχές του 2004. Θυμάστε ότι και σε παλαιότερες ενημερώσεις σας είχα πει για αυτό το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό που υπήρχε στις αρχές του 2004. Δραστική είναι επίσης η βελτίωση της χρήσης νέων τεχνολογιών από πολίτες και από παιδιά. Δραστική είναι επίσης η βελτίωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών από πολίτες και νοικοκυριά, κυρίως βέβαια από, αντιλαμβάνεστε, από ανθρώπους των νεότερων ηλικιών που έχουν και μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει, έχουν αφήσει πίσω τους την φοιτητική τους ηλικία, εξοικειώνονται με την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, τις χρησιμοποιούν, διευκολύνονται καθημερινά και στη δουλειά τους και και στην ιδιωτική τους ζωή. Δεν υπάρχει πια αυτό που λέγαμε ψηφιακό χάσμα στις νεαρότερες ηλικίες συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σας είπα, τα στοιχεία θα σας τα δώσει το Υπουργείο Οικονομίας. Θα ήθελα όμως επιγραμματικά να αναφερθώ επίσης στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον ίδιο τομέα και όσον αφορά στις ελληνικές επιχειρήσεις και όσο αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τη δημόσια διοίκηση. Ειδικότερα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Το ψηφιακό προφίλ των ελληνικών επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 10 εργαζομένους είναι πλέον αντίστοιχο αυτού του προφίλ που υπάρχει και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την κατηγορία το 99% των απασχολουμένων χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ το 97% έχει πλέον πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σημαντική αύξηση εμφανίζει επίσης και το ποσοστό των επιχειρήσεων με ευρυζωνική σύνδεση, που αυξήθηκε από 30% που ήταν το 2004 σε 83% που είναι σήμερα. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω ότι 19% των πολιτών χρησιμοποιούν σήμερα το διαδίκτυο για τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, έναντι λιγότερο από 8% που ήταν αυτό το ποσοστό το 2004. Το δε ποσοστό των επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 10 εργαζομένους και συναλλάσσονται με ηλεκτρονικά με τους δημόσιους φορείς αγγίζει το 81%. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουν γίνει γοριές, αποτελεσματικές, ουσιαστικές κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ελλάδα είχε μείνει πολύ πίσω. Το χάσμα το οποίο είχε δημιουργηθεί, πήραμε απόφαση εγκαίρως να το καλύψουμε. Και χωρίς να έχουμε φτάσει στο τελικό ποθητό αποτέλεσμα, έχουμε κάνει σαν χώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ γρήγορα, πολύ ουσιαστικά βήματα, ώστε και η δική μας κοινωνία να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες που όλους μας αφορούν, όλους μας βοηθούν και βοηθάνε το κοινωνικό σύνολο να εξυγχρονιστεί, να είναι πιο αποδοτικό, να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν σήμερα οι επιστήμες. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Υφυπουργού Ανάπτυξης του κ. Γιώργου Βλάχου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην εξέλιξη των τιμών, κυρίως στον τομέα του δίκτυ τιμών καταναλωτών, καταναλωτή, όπου τα πράγματα εξελίσσονται, όπως είπε ο Υπουργός ο κύριος Χατζηδάκης, σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά. Στο δίκτυο τιμών καταναλωτή αποτυπώνεται μια σύγκληση του δίκτυου για τα τρόφιμα με το γενικότερο δίκτυο, αλλά και στη σχέση, όπως είπε ο κύριος Χατζηδάκης, με τη συμφωνία που έχει γίνει με τα σούπερ μάρκετ, υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Συνολικά παρουσιάστηκαν από τους δύο υπουργούς, από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό, η εξελίξη στο δίκτυο σε σχέση με 160 προϊόντα πρώτης ανάγκης. Και στην παρουσίαση που έγινε διαπιστώθηκε ότι τον Απρίλιο του 2009 για πρώτη φορά σημειώνονται μειώσεις τιμών σε σχέση με κάποιο προηγούμενο μήνα, εν προκειμένου τον Μάρτιο του 2009. Ενώ δηλαδή για αρκετούς μήνες είχαμε σχετικές αυξήσεις, για πρώτη φορά τώρα έχουμε τον Απρίλιο του 2009 μειώσεις σε αυτά τα προϊόντα που είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, το επαναλαμβάνω αυτό και το υπογραμμίζω, σε σχέση με τον Μάρτιο του 2009 της τάξης του 0,2%. Η παρακολούθηση των τιμών θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Πολιτείας συνεχώς σε 2.000 καταστήματα λιανεμπορίου, και στην παρακολούθηση των τιμών θα περιλαμβάνονται και επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα. Την παρακολούθηση θα την κάνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, με βάση της οποίας κάθε μήνα το Υπουργείο Ανάπτυξης θα ανακοινώνει το δίκτυο αυτής της συγκεκριμένης ομάδας που σας είπα. Ομάδας, όπως σας είπα, προϊόντων καθημερινής χρήσης, πρώτης χρήσης, που είναι φυσικό να ενδιαφέρουν όλους ή τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων καταναλωτών. Σε ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Από αυτά που αναφέρατε, κύριε εκπρόσωπε, θα μπορούσε να συνάγει κάποιος ότι έχουμε βελτιώσει σε κάποια οικονομικά μεγέθη και ότι χτίζονται συνθήκες για να έχουμε και αργότερα τέτοιες βελτιώσεις. Να υποθέσουμε ότι όλα αυτά θα συμβάλλουν, ώστε τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν μετά από τις ευρωεκλογές θα είναι πιο ελαφρά από όσα περιμένουμε.
Δεν έχω να πω τίποτα σχετικά με το θέμα για το οποίο με ρωτάτε. Εκείνο το οποίο έκανα μόλις είναι να παρουσιάσω εξελίξεις, χειροπιαστές, πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση, οι οποίες υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Συγκεκριμένα στον τομέα της εξέλιξης των τιμών για τους καταναλωτές, ένα τομέα που είναι φυσικό ότι ενδιαφέρει, όπως είπα και προηγουμένως, όλους τους Έλληνες πολίτες. Παρακαλώ.
Από πλευράς ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια πρόταση για debate του Πρωθυπουργού με τον κύριο Παπανδρέου. Υπάρχει απάντηση από αυτού ή κάποιες σκέψεις? Ευχαριστώ.
Δεν βλέπουμε το λόγο γιατί να μην εφαρμοστούν και σε αυτές τις ευρωεκλογές αυτά που είχαν εφαρμοστεί, όσα είχαν ισχύσει δηλαδή στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Μένω εκεί. Παρακαλώ.
Εκπρόσωπε, από την απόφαση του Πρωθυπουργού να κλείσει ευνηδιαστικά τη Βουλή την Παρασκευή το βράδυ, φαίνεται ότι ευνηδιάστηκαν και οι υπουργοί της κυβέρνησης και φέρεται να είπαν ότι θα έπρεπε να έχουν ενημερωθεί. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα, όπως επίσης δημιουργήθηκε ένα κλίμα ακόμα και σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που δημιουργήθηκε κάποια δυσάρεστη εντύπωση από αυτό το κλείσιμο, γιατί θεώρησαν ότι θα προκληθούν, θα δώσουν τροφή για σχόλια στην αντιπολίτευση. Ένα σχόλιο τώρα.
Θα ήθελα να πω κάτι πολύ απλό. Τοποθετήθηκα, όπως γνωρίζετε, σχεδόν αμέσως μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, από τον Πρωθυπουργό και λίγο μετά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την Παρασκευή το βράδυ. Είναι σαφές αυτό το οποίο είπα, ότι εμάς, την κυβέρνηση, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μας ενδιαφέρει να βαδίσουμε προς τις ευρωεκλογές με καθαρά πολιτικούς όρους. Όλες οι συζητήσεις πρέπει να γίνουν γύρω από τα πολιτικά θέματα, γύρω από τα ουσιαστικά πολιτικά θέματα και τα θέματα που απασχολούν πραγματικά τους Έλληνες πολίτες. Και δεν βλέπω γιατί ορισμένοι δείχνουν μεγάλη δυσκολία να μετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση, εκτός και αν έχουν άλλη ατζέντα. Παρακαλώ.
Αν ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε το κλείσιμο της Βουλής ήταν αυτός που προαναφέρατε, ρωτώ και εσάς φυσικά, γιατί δεν αποφασίστηκε η διακοπή των εργασιών της Βουλής μέχρι τις ευρωεκλογές, όπως μπορούσε να το κάνει η κυβέρνηση και όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, και πήγαμε στο κλείσιμο της Βουλής?
Απορώ εγώ για κάτι άλλο. Γιατί κάποιοι δεν σέβονται την εφαρμογή των διατάξεων του Συντάγματος. Όχι, αυτό που σας είπα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σημαίνει αυτό το οποίο μου λέτε. Εγώ σας λέω ότι το σκεπτικό βάσει του οποίου ο Πρωθυπουργός, κάνοντας χρήση δικαιώματος το οποίο περιέχεται στο Σύνταγμα, απεφάσισε την διακοπή των εργασιών της Βουλής. Προφανώς κάποιοι άλλοι, το είπα, το επαναλαμβάνω, θέλουν να εξυπηρετήσουν τη δική τους πολιτική ατζέντα. Θέλουν να σκανδαλολογούν συνεχώς, θέλουν να λασπολογούν συνεχώς, θέλουν να καταβάλουν απελπισμένες προσπάθειες για να ποινικοποιούν, χωρίς βάση, την πολιτική ζωή του τόπου, για να ευτελίζουν τους θεσμούς. Εμείς δεν θα συμπράξουμε σε αυτή την απελπισμένη, την αγωνιώδη προσπάθεια την οποία κάνουν ορισμένοι. Παρακαλώ.
Όμως το ζήτημα είναι το ξαφνικό της όλης υπόθεσης. Δηλαδή, όταν κορυφαία στελέχη υπουργοί της κυβέρνησης δεν γνώριζαν ότι θα κλείσει η Βουλή, μάλιστα ο αντιπρόεδρος Βουλής, ο κ. Σούρλας, και πολλοί άλλοι, αλλά στέκονται στον κ. Σούρλα, είπε ότι ενημερώθηκε από εμάς, από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό πώς μπορείτε να το εξηγήσετε? Πώς δηλαδή η ξαφνική απόφαση?
Πρώτον, όπως ξέρετε, δεν θα σχολιάσω και δεν σχολιάζω ποτέ δηλώσεις βουλευτών. Δεν σχολιάζω δε πολύ περισσότερο ανώνυμες δηλώσεις. Δεύτερον, με συγχωρείτε, φαντάζομαι ότι και εσείς θα έχετε ακούσει περί διάκρισης των εξουσιών στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Η απόφαση είναι απόφαση της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό προβλέπεται σαφώς από το Σύνταγμα. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για κάτι άλλο, για την υπόθεση της Siemens, με αφορμή και ένα δημοσίευμα την Κυριακή στην εφημερίδα Free Sunday. Δημοσιεύτηκε λοιπόν προέτους κατάθεση του κυρίου Χριστοφοράκου. Εκεί λοιπόν ο πρώην διαφήνων σύμβουλος της εταιρείας επιβεβαίωσε την κατάθεση της γραμματέως του, της κυρίας Τσακάλου, για την πολιτική της εταιρείας, όπως επιλέξει, λέει ο κύριος Χριστοφοράκος, να εκτελούνται δωρεάν παραγγελίες επωνύμων ή γνωστές σε όλους μας οικοσκευές. Αυτό που θέλω εγώ να σας ρωτήσω είναι πώς σχολιάζει, ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης στην κατάθεση αυτή, πιο συγκεκριμένα στην πολιτική της Siemens να δωρίζει οικιακές συσκευές σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ήταν και η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη.
Αυτά όλα τα θέματα έχουν απαντηθεί, όπως γνωρίζετε, στο παρελθόν. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι βεβαίως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να σχολιάσω την έρευνα μιας υπόθεσης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Παρακαλώ.
Εάν από τις εκλογές, από την προεκλογική περίοδο καταρχήν και από τις εκλογές φανεί ότι οι πολίτες μένουν περισσότερο στην ατζέντα που προωθεί το ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την εκτίμησή σας και όχι σε αυτό που η κυβέρνηση ονομάζει βασικά προβλήματα για τον πολίτη, τι μήνυμα θα εισπράξει η κυβέρνηση?
Δεν πρόκειται να απαντήσω, κύριε Σανταμούνη, σε σενάρια. Εγώ εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι σε λιγότερο από ένα μήνα έχουμε ευρωεκλογές. Θα πρέπει λοιπόν στο δρόμο για τις ευρωεκλογές, όπως γίνεται σε κάθε εκλογική διαδικασία, τον πρωτεύοντα ρόλο στον πολιτικό διάλογο να έχει ακριβώς ο πολιτικός λόγος. Ούτε η παραπολιτική, ούτε σενάρια, και δεν αναφέρομαι σε εσάς, ούτε σενάρια, ούτε θέματα τα οποία κάποιοι εικάζουν ότι υπάρχουν, ούτε η προσπάθεια ορισμένων να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από αυτά που πραγματικά η κοινή γνώμη, με τα οποία η κοινή γνώμη ασχολείται. Η κοινή γνώμη, οι Έλληνες πολίτες έχουν εκφραστεί πολλές φορές για το τι είναι αυτό που πραγματικά τους ενδιαφέρει. Παρακαλώ.
Θα μου επιτρέψετε να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτησή μου. Γιατί εγώ δεν έθεσα θέμα συνταγματικής νομιμότητας για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για τη συγκεκριμένη απόφαση, και εσείς μου απαντήσατε περί της συνταγματικής λειτουργίας. Εγώ ρώτησα γιατί η κυβέρνηση, εφόσον μπορούσε, είχε το δικαίωμα, αν θέλετε, να διακόψει τις εργασίες της Βουλής έως τις ευρωεκλογές για να αποφεύγει, όπως είπατε, αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται το τελευταίο διάστημα, δεν έκανε αυτό, αλλά να προχωρήσει δηλαδή στη διακοπή των εργασιών της Βουλής, αλλά αποφάσισε το τέλειωμα της συγκεκριμένης συνόδου, που σημαίνει και κάτι περαιτέρω.
Για πέστε μου τι σημαίνει.
Το γνωρίζετε, φαντάζομαι.
Για πέστε μου τι σημαίνει.
Ότι αν έρθει κάποια υπόθεση στο διάστημα πλέον από εδώ και στο εξής στη Βουλή, δεν θα μπορέσει να διερευνηθεί από τη Βουλή.
Φτάξτε.
Υπάρχει παραγραφή.
Εγώ το οποίο γνωρίζω.
Άλλο όμως σας ρώτησα, δεν σας ρώτησα όμως αυτό. Λέω γιατί δεν κάνετε την επιλογή να διακόψετε τις εργασίες της Βουλής μέχρι τις ευρωεκλογές.
Ο Πρωθυπουργός έκανε χρήση ενός συνταγματικού του δικαιώματος, το οποίο, όπως γνωρίζετε, τις πρώτες ώρες κάποιοι έτσι πολύ ευέξαπτοι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης έσπευσαν να το χαρακτηρίσουν με σκληρά λόγια. Μα δε, αφήστε με να απαντήσω, κύριε Τσιούφα, θα μου απαντήσετε, μα επιτρέψετε να απαντήσω όπως θέλω εγώ. Έσπευσαν λοιπόν κάποιοι από τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να το χαρακτηρίσουν με σκληρά λόγια. Συνταγματική εκθροπή, θεσμική ανομαλία, είπαν και κάτι τέτοια. Μετά από λίγο, τα λόγια αυτά τα κατάπιαν. Και τα κατάπιαν για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι θεσμική εκτροπή κάνουν εκείνοι οι οποίοι δεν σέβονται την εφαρμογή των διατάξεων του συντάγματος και τις ερμηνεύουν κατά το δοκούν, όπως τους βολεύει. Η κυβέρνηση έδρασε με απόλυτο σεβασμό στη συνταγματική νομιμότητα, με απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, και καλό θα κάνουν εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσφαλμένες εντυπώσεις να οργανωθούν, αν τους ενδιαφέρει, αν έχουν την ικανότητα, που αμφισβητώ αν έχουν την ικανότητα, και να επεξεργαστούν ένα πραγματικό πρόγραμμα, πραγματικό σχέδιο για τα ζητήματα που, όπως είπα, απασχολούν πραγματικά τους Έλληνες πολίτες, και να μην προσπαθούν, και αναφέρομαι στο πρόγραμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση, και να μην προσπαθούν με διάφορα έολα, ανούσια επιχειρήματα χωρίς βάση να αποπροσανατολίσουν από την ουσία της δικής τους ανεπάρκειας, της δικής τους ανικανότητας, της δικής τους ένδυας σε ιδέες και προτάσεις. Διότι αυτό το κάνουν συνεχώς και δεν πείθουν πια κανένα.
Άλλο ρώτησα, άλλο μου απαντήσατε για δεύτερη φορά.
Σας απάντησα. Σας απάντησα. Παρακαλώ. Ο κύριος Σανταμούρης.
Η κυβέρνηση λέτε ότι θα επικεντρώσει τα ουσιαστικά για τον πολίτη. Από την άλλη πλευρά όμως διατηρείται πολύ υψηλούς τόνους ως κυβέρνηση εννοώ. Πώς θα πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό?
Εγώ δεν διαπιστώνω καμία αλλαγή στη στάση όλων μας. Διαπιστώσεις κάνω αντίθετα, επισημάνσεις, Και δεν θα πρέπει να πιστεύει κανείς ότι θα μένουμε σιωπηλοί, δεν θα λέμε ποια είναι η αλήθεια στους Έλληνες πολίτες. Ο κύριος Παλαιολόγος.
Επειδή το τελευταίο διάστημα βάλετε το πολιτικό σύστημα και βάλετε εκ των Λονδίνων απ' έξω, έγιναν δύο παρεμβάσεις. Η μία χθες από τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κ. Δασκαλόπουλο, ο οποίος μίλησε για κομματικό κράτος, γκρόσο μόντο χοντρικά, βάλοντας κατά τον πολιτικό σύστημά τους και των πολιτικών. Και σήμερα υπήρχε μάλλον και του πρώην πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Στεφανόπουλου, μια παρέμβαση, ο οποίος επίσης μίλησε για την ατιμορρησία των πολιτικών. Πέρα από την πρότασή του για βουλευτές, οι βουλευτές πλέον να μην ανέρχονται στους 300 αλλά σε 200 αριθμητικά. Σε σχέση όμως με τα περί ατιμορρησίας των πολιτικών και περί κομματικού κράτους, ποια είναι η στάση της κυβέρνησης? Θεωρεί ότι έχει ευθύνη για τη διαμόρφωση αυτού του μεταπολιτευτικού σκηνικού?
Δεν περιμένετε φυσικά να σχολιάσω την τοποθέτηση κάποιου φορέα. Δεν το κάνω ποτέ. Παρακαλώ, ο κύριος Γκάτσιος.
Επειδή αναφερθήκατε σε ευρωεκλογές που πλησιάζουν, θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο πήχης που έχει θέσει η κυβέρνηση για τις ευρωεκλογές αυτές.
Κύριε Γκάτσιο, έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Έχω μιλήσει και για την ουσία και για το νόημα και για το αντικείμενο που έχουν οι ευρωεκλογές. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, έτσι και σε αυτήν, είναι να αναδείξουμε, να παρουσιάσουμε την πολιτική μας, να αναδείξουμε, να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας που βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή, να αναδείξουμε και να παρουσιάσουμε τα ωφελήματα που έχουν οι Έλληνες πολίτες και η κοινωνία συνολικά από την εφαρμογή των πολιτικών μας. Είμαι βέβαιος ότι οι Έλληνες πολίτες στην πλειοψηφία τους θα επιλέξουν τις δυνάμεις της πολιτικής ευθύνης και της υπευθυνότητας που είναι η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Και θα στρέψουν την πλάτη στις δυνάμεις του πολιτικού λαϊκισμού και της πολιτικής ανευθυνότητας που εκφράζονται από το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Κυρία Ζαρμπά.
Κύριε εκπρόσωπε, σε συνέχεια του ερωτήματος του συναδέλφου, και δεδομένου του σκηνικού πόλωσης με το οποίο παρευόμαστε προς τις ευρωεκλογές, θέλω να ρωτήσω αν εξακολουθεί το πολιτικό διακύβευμα των ευρωεκλογών να είναι οι ίδιες οι ευρωεκλογές, όπως περίπου προηγουμένως όμως είχατε πει από αυτήν εδώ την αίθουσα.
Τοποθετήθηκα μόλις προλίγου, κύριε Ζαρμπά, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Κυρία Κατσαβού.
Κύριε εκπρόσωπε, γνωρίζω ότι δεν παρεμβαίνετε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Ωστόσο, ήθελα να ρωτήσω αν σας απασχολεί ότι πριν από λίγο ο κύριος Καρατζαφέρης όρισε ως επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του την πρώην βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Νίκη Τζαβέλα, ενώ στο ίδιο ψηφοδέλτιο περιλαμβάνονται τρεις ακόμη πολιτευτές του κόμματός σας.
Δεν έχω υπόψη μου τη σύνθεση του συγκεκριμένου ψηφοδελτίου, αλλά και να την είχα, όπως γνωρίζετε, δεν είναι δική μου αποστολή να σχολιάζω τη σύνθεση των ψηφοδελτίων άλλων κομμάτων. Παρακαλώ.
Μόλις την προλίγο απάντησή σας, διαπίστωσα ότι σε σχέση με το παρελθόν, μάλλον αλλάξατε, θα λέγαμε, το χαρακτήρα της πολιτικής αναμέτρησης στις ευρωεκλογές. Γιατί όλοι θυμόμαστε, όσο τουλάχιστον ερχόμαστε στον πρίφιλ, ότι μέχρι τώρα λέγατε ότι το διακύβευμα είναι η εκλογή των αντιβουλευτών. Ενώ μόλις τώρα προλίγο είπατε ότι το διακύβευμα είναι αν θα επιλέξετε μεταξύ των δυνάμεων της υπευθυνότητας και των δυνάμεων του λαϊκισμού. Το αντιπαρέχουμε αυτό, γιατί βλέπετε όντως έχετε αλλάξει το χαρακτήρα των ευρωεκλογών. Σε σχέση με το πρόσωπο, με το χαρακτήρα της αναμέτρησης, τα πρόσωπα δεν παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτή την αναμέτρηση?
Κύριε Παλαιολόγο, εγώ δεν χρησιμοποίησα σε καμία περίπτωση, αν θυμάμαι καλά, τη λέξη διακύβευμα.
Η ερώτηση αφορούσε το διακύβευμα.
Εγώ είπα ότι παλαιότερα το αντικείμενο των εκλογών είναι σαφές. Είναι η επιλογή των 22 Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της έννοιας του στόχου και του διακυβεύματος.
Όχι, υπάρχει μεγάλη διαφορά, θα μου επιτρέψετε να σας πω τα καλά ελληνικά που ξέρω. Το δεύτερο είναι ότι βεβαίως οι Έλληνες πολίτες και σε αυτή την αναμέτρηση έχουν μια επιλογή συγκεκριμένη. Αυτό το έχω πει πάντα και εξακολουθεί να ισχύει. Να επιλέξουν, και είμαι βέβαιος, σας λέω ότι θα επιλέξουν
την δύναμη, τις δυνάμεις της πολιτικής υπευθυνότητας που παρουσιάζουν πραγματικές ρεαλιστικές λύσεις, τις δυνάμεις που δεν ωραιοποιούν τα πράγματα, τις δυνάμεις που δεν χαϊδεύουν τα αυτιά κανενός, τις δυνάμεις που πήραν την οικονομία στα κακά χάλια που την άφησε το ΠΑΣΟΚ το 2004 και έκαναν σημαντικές βελτιώσεις, χωρίς τις οποίες τα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης θα ήταν πολύ χειρότερες από αυτές που έχουμε. Τις δυνάμεις λοιπόν τις οποίες οι Έλληνες πολίτες εμπιστεύονται για την αντιμετώπιση της κρίσης η οποία συνεχίζει να εξελίσσεται και εμπιστεύονται ως δύναμη η οποία θα τους βγάλει με τις μικρότερες δυνατές απώλειες από αυτή την κρίση. Και επειδή πολλά λέγονται στο τελευταίο διάστημα για χειροτέρευση των οικονομικών δικτών στην Ελλάδα εν σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, θα ήθελα να σας δώσω ορισμένα στοιχεία τα οποία έδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μόλις χτες όσον αφορά τα έσοδα του δημόσιου τομέα. Στην Ιρλανδία για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2009 τα έσοδα μειώθηκαν κατά 22,2%. Στη Γαλλία για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2009 κατά 21,8%. Στην Ισπανία κατά 20,7%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 10,7% για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2009. Η αντίστοιχη μείωση στην Ελλάδα βάσει διεθνών στοιχείων ανεξάρτητων πέρα από οποιαδήποτε αμφισβήτηση ήταν μείον 0,2%, δηλαδή πολύ κάτω από την μία αρνητική μονάδα. Αυτά όλα λοιπόν καταρρύπτουν πολλά από τα επιχειρήματα εκείνων που κατ' επάγγελμα προσπαθούν και εδώ και στο εξωτερικό, το ξέρετε ότι το έχουν κάνει επάγγελμα, να ελληνολογούν τη χώρα. Καλό είναι λοιπόν να σκύψουν πάνω από τα νούμερα, πάνω από τα πραγματικά στοιχεία και αντί να ασχολούνται με θέματα που μόνο τη δική τους ατζέντα και τις δικές τους μικρές ομάδες ενδιαφέρουν, να ασχοληθούν με την επεξεργασία ενός πραγματικού προγράμματος και να σπεύσουν να συνεργαστούν, γιατί οι Έλληνες πολίτες τη συνεννόηση και τη συνεργασία υποστηρίζουν. Μια συνεννόηση και συνεργασία την οποία εμείς πολλές φορές επιχειρήσαμε, για την οποία εμείς πολλές προσπάθειες κάναμε, πολλές πρωτοβουλίες πήραμε και το αποτέλεσμα ήταν ένα μόνιμο όχι. Αυτά οι Έλληνες πολίτες δεν τα ξεχνούν. Παρακαλώ.
Βάσει αυτό το σκεπτικό που αναπτύξατε μόλις τώρα, θα πρέπει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας να μετέχουν πολιτικά πρόσωπα και δι' ενεργεία υπουργοί?
Όταν είναι έτοιμο το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα το πληροφορηθείτε. Θα πληροφορηθείτε τη σύνθεσή του εννοώ. Παρακαλώ.
Μπορούμε να πούμε από τώρα αν θα είναι έτοιμο πριν από εκείνο του ΠΑΣΟΚ ή όχι?
Δεν έχω να κάνω καμία ανακοίνωση. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.